คิดจากนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณลอหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะฮะเชื่อว่าปีใหม่ที่จะมาถึงนี้จะเป็นปีซึ่งพวกเราจะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับพระเจ้ามีพระพรที่ไม่จำกัดพระเจ้าอยากเห็นเราไปสิ่งที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับในพระคริสต์แล้วความเชื่อเราจะมากขึ้นพระเจ้าอยากให้เรามีความรักมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นกับพระองค์และมีสิ่งที่ดีๆมากขึ้นเราต้องเป็นคนที่มีความหวังใจและมีความเชื่อว่าพระเจ้าอยากทำสิ่งที่ดีในชีวิตของเรามีใครรักพระเยซูบ้างในห้องนี้ฮะรักพระเยซูไหมฮะพระเยซูตายไถ่บาปให้เรานะครับพระเยซูทำสิ่งต่างๆให้เรามากมายพระเยซูทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อเราทั้งหลายจะได้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ดังนั้นเองเราถึงได้รักพระเยซูกลับที่จริงแล้วก่อนที่ผมมาเป็นคริสเตียนผมเป็นมนุษย์คนบาปซึ่งรู้สึกชีวิตไม่มีความสุขเลยตอนก่อนมาเป็นคริสเตียนยิ้มไม่ออกเลยนะครับรู้สึกการยิ้มแย้มแจ่มใสมีความชื่นชมยินดีนี่เป็นเรื่องที่แปลกมากอีกคนก็หัวเราะกันได้ยังไงเพราะเรารู้สึกเรากุ้มใจอยู่ตลอดเวลามีแต่ความทนทุกข์อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งต้อนรับพระเยซูและมาเชื่อพระองค์ชีวิตก็ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นหมดเลยนะฮะชีวิตครอบครัวทุกอย่างดีขึ้นก็รู้สึกซึ้งในพระคุณและความรักของพระเจ้ามากแล้วก็เลยคิดว่าทำยังไงนะที่จะตอบแทนพระคุณของพระเจ้าวันหนึ่งพระเจ้าก็สำแดงให้ผมเห็นตั้งแต่เป็นคริสเตียนใหม่ๆตั้งแต่ยังเป็นคริสเตียนได้แค่ปี2ปีพระเจ้าก็สำแดงว่าพระองค์นั้นรักคริสตจักรของพระองค์และพระองค์รักคนของพระองค์อยากให้คนมากมายมารู้จักพระเจ้าและมาอยู่ในบ้านหรือในครอบครัวของพระองค์นั้นวิธีนึงที่ผมอยากจะตอบสนองความรักของพระเยซูได้ก็คือว่าผมอยากที่จะมีส่วนได้ใช้กำลังเวลาการเงินความสามารถทุกอย่างที่พระเจ้าให้นั้นในการที่จะสร้างคริสตจักรและในการที่จะช่วยให้คริสตจักรของพระองค์นั้นเข้มแข็งและเติบโตเป็นเหมือนกับที่พระเยซูทรงต้องการดังนั้นเองผมจึงมีภาระใจอยากจะเทศนาเรื่องคริสตจักรมานานแล้วและตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พระเจ้าอยากให้พูดถึงเรื่องคริสตจักรใน2ครั้งที่ผ่านมาเราก็เรียนว่าคริสตจักรนั้นสำคัญอย่างไรคริสตจักรนั้นมีผลประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างไรวันนี้ผมอยากจะพูดต่อเรื่องเกี่ยวกับคริสตจักรเพราะผมเชื่อว่าคำสอนนั้นจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราและทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นเป็นไปตามรูปแบบที่พระเจ้าต้องการพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราไม่เข้าใจความจริงของพระเจ้านั้นชีวิตเราจะถูกทำลายได้ผมเชื่อว่าคริสเตียนหลายคนนั้นไม่ได้รับพระพรเต็มที่เพราะไม่รู้พระคัมภีร์คริสเตียนหลายคนนั้นอยู่ในคำสาปแช่งแล้วไม่หลุดจากคำสาปแช่งก็เพราะว่าเขาไม่เข้าใจความจริงของพระเจ้าก็เลยดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องชีวิตเราก็ไม่ได้รับพระพรอย่างแท้จริงดังนั้นเองจึงจำเป็นต้องเข้าใจคำสอนของพระองค์อย่างแท้จริงอย่างที่เมื่อกี้ได้ยินคำพยานเรื่องฟังซีดีวันหนึ่งพระเจ้ามาเจิมผมด้วยไฟของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเจ้าไม่สามารถสอนเรื่องเก่าได้อยู่ตลอดเวลาจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปอยู่เรื่อยๆแล้วจะทำยังไงล่ะคนรุ่นใหม่มาเขาจะฟังได้ยังไงมีวิธีหนึ่งก็คือใช้เทคโนโลยีใช่ไหมครับคืออัดทุกสิ่งทุกอย่างเก็บไว้ให้หมดเลยหรือเพื่อคนรุ่นหลังที่มานั้นก็จะได้ฟังคำสอนเก่าๆได้ว่าพระเจ้าพูดอะไรกับคริสตจักรผมจึงได้เริ่มทำอัดซีดีออกมาเยอะแยะเลยเพื่อที่จะได้ให้พี่น้องได้ฟังคำสอนซึ่งบางทีท่านอาจจะขาดโบสถ์อาจจะหิมะตกมาไม่ได้หรือพอดีป่วยเป็นไข้อาทิตย์นั้นมาไม่ได้ท่านก็ไปเอาซีดีอันเก่ามาฟังของอาทิตย์ที่แล้วหรือว่าเดือนที่แล้วก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้ฟังซีดีให้เยอะที่สุดอ่านพระคัมภีร์ให้เยอะที่สุดยิ่งท่านรู้พระคัมภีร์เยอะก็จะเป็นผลประโยชน์กับชีวิตของท่านเองมากเท่านั้นนะครับวันนี้อยากจะพูดต่อเรื่องเกี่ยวกับคริสตจักรของพระเจ้าในหนังสือเอเฟซัสบทที่3ข้อ14และ15พระคัมภีร์บอกว่าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดาคำว่าบิดาของทุกตระกูลทุกชาติในสวรรค์ก็ดีที่แผ่นดินโลกนี้ก็ดีมาจากคำว่าพระบิดาพระคัมภีร์พูดคำว่าตระกูลหรือครอบครัว พระคัมภีร์บอกว่าพวกเราทั้งหลายนั้นมีพ่อองค์เดียวกันและพระเจ้าก็รวบรวมเราเข้ามาในครอบครัวของพระองค์คือตระกูลของพระองค์ครอบครัวของพระองค์คริสตจักรก็คือครอบครัวนั่นเองคริสตจักรนั้นสำคัญมากเพราะพระเจ้าอยากให้คนของพระองค์นั้นมารวมตัวกันอยู่ในบ้านของพระองค์พระคัมภีร์พูดในหนังสือกาลาเทียบทที่6ข้อ10บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อพระคัมภีร์สั่งเราชัดเจนบอกว่ามีคนที่อยู่ในครอบครัวแห่งความเชื่อก็คือในคริสตจักรของพระเจ้าเราต้องทำดีต่อคนทุกคนในโลกนี้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในครอบครัวของพระเจ้าท่านรู้ไหมครับพี่น้องที่อยู่ในคริสตจักรนี้นั้นเป็นคนที่พิเศษในจิตใจของผมกับอาจารย์ดามากๆเลยผมรักท่านเป็นพิเศษแม้ว่าผมจะรักคนเยอะแยะเลยนะครับแต่คนที่มาร่วมผูกพันตัวมาตกทุกข์และกำลังลำบากกับผมมาพับแขนเสื้อขึ้นมารับใช้กับผมในคริสตจักรมาผูกพันตัวแล้วก็มาคริสตจักรทุกอาทิตย์นั้นเป็นคนที่พิเศษสำหรับจิตใจของผมเพราะว่าอะไรเพราะเขามาอยู่ในครอบครัวเดียวกับผมเหมือนกับครอบครัวฝ่ายร่างกายเนี่ยอาจารย์ดาก็ต้องย่อมพิเศษกับสุภาพสตรีคนอื่นๆในโลกนี้เพราะเขาเป็นภรรยาผมเขาแต่งงานอยู่กับผมช่วยดูแลผมทำกับข้าวให้ผมทานแล้วก็เก็บบ้านช่วยดูแลทุกอย่างเลยแน่นอนผมก็ต้องปฏิบัติต่ออาจารย์ดาและลูกๆของผมพิเศษมากกว่าคนข้างนอกจริงไหมครับเพราะเป็นครอบครัวผมเองเหมือนกันในคริสตจักรพระเจ้าจะปฏิบัติต่อพวกเราทั้งหลายซึ่งอยู่ในครอบครัวของพระองค์นั้นพิเศษมากกว่าคนข้างนอกพระเจ้าทำการอัศจรรย์ช่วยถนอมเงินเราช่วยเราไม่ต้องเสียเงินมากเกินไปอาจจะช่วยเราเรื่องการงานหางานให้เราทำพระเจ้าจะดูแลคนในครอบครัวของพระเจ้าดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นมากเลยและสำคัญมากที่คริสเตียนจะต้องเข้าใจว่าการมาเป็นสมาชิกในคริสตจักรนั้นเป็นผลประโยชน์กับตัวเองจริงๆพระเจ้าจะให้เขาเรียกว่าความโปรดปรานหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า favor พระเจ้าจะให้ favor หรือความโปรดปรานกับลูกของพระองค์ที่อยู่ในบ้านของพระองค์เองเป็นพิเศษและทุกคนพูดสิครับความโปรดปรานพระเจ้าจะช่วยเราเป็นพิเศษนะครับนี่เป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าจะให้กับเราทั้งหลายหนังสือพระคัมภีร์นั้นพูดถึงเรื่องคริสตจักรหลายข้อและผมอยากจะอ่านให้ฟังว่าคริสตจักรนั้นสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าอย่างไรถ้าเรารักใครสักคนนึงเนี่ยอะไรที่สำคัญสำหรับเขามันก็สำคัญสำหรับใจเราด้วยจริงไหมครับใครเห็นด้วยไหมครับถ้าสมมติว่าเรารักสามีเราแล้วอะไรที่สำคัญในใจเขาเราก็เห็นเป็นสิ่งสำคัญในใจเราด้วยเหมือนกันเมื่อเรารักพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเป็นบุคคลที่สำคัญในสายตาของเราในใจของเราอะไรที่สำคัญในใจของพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่สำคัญในใจของเราผมอยากจะบอกกันนะครับว่าสิ่งที่สำคัญมากเลยในสายพระเนตรของพระเจ้าในจิตใจของพระองค์ก็คือคริสตจักรของพระองค์พระคัมภีร์พูดในหนังสือเอเฟซัสบทที่3ข้อ10และข้อ11บอกว่าพระองค์จะให้เทพผู้ครองและศักดิเทพในสวรรคสถานรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักรณบัดนี้ทั้งนี้ก็เป็นไปตามพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำให้สำเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระคัมภีร์บอกว่าอุปกรณ์ที่พระเจ้าใช้ในโลกนี้ที่จะสำแดงพระสติปัญญาอันซับซ้อนของพระองค์นั้นก็คือคริสตจักรพูดง่ายๆก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้โรงพยาบาลพระเจ้าไม่ใช้โรงเรียนพระเจ้าไม่ได้ใช้บริษัทไม่ได้ใช้ร้านอาหารไม่ได้ใช้สิ่งอื่นๆในโลกนี้ที่จะสำแดงสติปัญญาอันซับซ้อนของพระองค์ให้โลกรู้ว่าพระองค์เป็นใครพระเจ้าใช้อะไรครับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญคริสตจักรแต่ทุกคนพูดสิครับอุปกรณ์ที่สำคัญนั่นก็คือว่าถ้าเรามาอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าแล้วรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรเรากำลังทำสิ่งที่สำคัญมากในหัวใจของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้โลกนี้รู้จักพระองค์พระเจ้าอยากให้โลกนี้ได้มาเชื่อพระเยซูและไปสวรรค์กับพวกเราและอะไรก็ล่ะคืออุปกรณ์ที่จะนำข่าวประเสริฐและนำความจริงของพระเจ้าไปบอกคนทั้งหลายให้รู้จักว่าพระเจ้าเป็นจริงก็คือคริสตจักรของพระเจ้านั่นเองดังนั้นเองเราจะต้องเข้าใจว่าคริสตจักรนั้นสำคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้าอาเมนไหมครับเหมือนกับผมผ่าตัดเนี่ยผมไม่ผ่าตัดไม่ได้เลยถ้าผมไม่มีมีดที่จะเปิดเข้าไปในเนื้อเข้าไปในกะโหลกมีดของผมนั้นเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากในการผ่าตัดไม่มีมีดผ่าตัดไม่ได้ฉันใดไม่มีคริสตจักร ก็ไม่สามารถทำให้โลกนี้รู้จักพระเจ้าได้คริสตจักรนั้นเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้าดังนั้นเองเราต้องดำเนินชีวิตที่ทุ่มเทอยู่เพื่อคริสตจักรของพระเจ้าในหนังสือมัทธิวบทที่16ข้อ18บอกว่าฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นก็หาไม่ได้พระเยซูพูดยังไงครับพระเยซูบอกว่าบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราภาษาอังกฤษบอกว่า I will build my church พระเยซูมีความตั้งใจพระองค์ตั้งใจว่าอะไรในโลกนี้ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาพระองค์จะสร้างคริสตจักรของพระองค์ I will build my church เราจะสร้างคริสตจักรของพระองค์เป็นความตั้งใจของพระเยซูถ้าพระเยซูตั้งใจสิ่งไรแสดงว่าสิ่งนั้นสำคัญสำหรับหัวใจของพระองค์จริงไหมครับและนอกจากนั้นเมื่อเราทำสิ่งต่างๆให้ความปรารถนาของพระองค์สำเร็จแน่นอนพระองค์ย่อมจะเห็นหัวใจเราบอกว่าลูกคนนี้ดีจริงๆเลยเห็นหัวใจของคุณพ่อรู้ว่าพ่อชอบอะไรนะครับผมถึงได้ตั้งแต่เป็นคริสเตียนตั้งแต่เป็นคริสเตียนใหม่ๆเลยรับเชื่อปี1981-80เนี่ยนะครับพอรับเชื่อเสร็จปุ๊บรีบไปคริสตจักรเลยแล้วก็เริ่มผูกพันตัวทันทีเพราะรู้ว่าพระเจ้าตั้งใจอยากจะสร้างคริสตจักรของพระองค์พอย้ายมาอยู่ซีแอตเทิลก็รีบหาโบสถ์เข้าเลยไม่เคยลอยไปลอยมาหาโบสถ์เข้าและในที่สุดวันหนึ่งพอปี1987พระเจ้าก็บอกว่าเจ้าดูแลลูกแกะเราได้ไหมตั้งคริสตจักรได้ไหมตอนนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าพระองค์มีพระประสงค์แบบในภาพรวมในภาพไกลเนี่ยเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้พอมองย้อนกลับไปแล้วโอ้พระเจ้ารู้ว่าคุณสุภลักษณ์นี่จะย้ายมาอยู่ซีแอตเทิลพระเจ้ารู้ว่าน้องจอยเนี่ยอยู่ซีแอตเทิลแล้วต้องการคริสตจักรไทยลาวที่นี่พระเจ้ารู้ว่ามีคนที่นี่ที่ต้องการคริสตจักรของพระองค์แต่ตอนนั้นผมไม่รู้ไงเพราะผมเป็นมนุษย์ผมมีสายตาจำกัดพระเจ้ามีลูกเยอะแยะเลยในซีแอตเทิลที่ต้องการคริสตจักรแบบนี้วันนี้ผมมีชาวอเมริกันคนหนึ่งเขาชื่อไคล่าเขาบ้านอยู่ทาโคมานะครับเขาบอกว่าไปคริสตจักรมาหลายปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเป็นโรคเศร้าอยู่ตลอดเวลาเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาย้ายมาอยู่ที่ซีแอตเทิลยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็มาโบสถ์เราแล้วถูกพระเจ้าแตะไฟพระเจ้าแตะเขาปรากฏว่าโรคเศร้ามันหายไปเลยเขาบอกเขามากอดผมวันนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะมาร่วมนิมิตกับเราแล้วเพราะว่านี่แหละคริสตจักรที่พระเจ้าอยากจะสร้างคือคริสตจักรที่มีความรักเขาบอกว่าเขาอยู่โบสถ์นั้นมาต้องหลายปีสบไม่เคยคุยกับเขาเลยมาโบสถ์นี้นี่ผมจะชวนคุณแม่เขามาทานข้าวแล้วอยากจะให้คุณแม่เขามารู้จักพระเยซูเขาบอกว่าเหมือนครอบครัวจริงๆเลยเขาบอกเขารักคริสตจักรของเรามากอย่างนี้ผมมองย้อนกลับไปถึงรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยรักคนของพระเจ้าในเมืองนี้และพระเจ้าอยากจะตั้งคริสตจักรของพระองค์ทั่วทุกเมืองทุกอำเภอทุกจังหวัดทุกเขตทุกที่เลยเพื่อพระเจ้าจะสำแดงความรักของพระองค์พระองค์ตั้งใจอย่างนั้นจริงๆอาเมนไหมครับถ้าเรารักพระเยซูจริงเราก็ต้องอยากที่จะให้ความตั้งใจของพระองค์นั้นสำเร็จเราอยากจะเห็นว่าพระองค์ยิ้มพระองค์ทรงพอพระทัยจริงไหมครับเหมือนกับหลายครั้งเวลาที่ผมอยากตั้งใจทำอะไรนี่นะครับผมจำได้ว่าภรรยาผมเนี่ยเขาจะพูดกับผมอยู่เรื่อยๆว่าเขาชอบบ้านสไตล์หนึ่งเขาจะชอบไปอยู่ในหมู่บ้านแบบหนึ่งพอเมื่อไหร่ผมเจอบ้านแบบนั้นผมบอกเลยบอกอยากซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยจะยินดีเลยอยากอยู่ก็ยินดีที่จะจ่ายกระเป๋าจ่ายราคาเพื่อให้ภรรยานั้นพอใจเพราะอะไรเพราะผมเห็นว่าความตั้งใจของเขานั้นเป็นสิ่งสำคัญของเขาผมก็อยากให้เขาพอใจอาเมนไหมครับเหมือนกันเราอยากจะให้พระเยซูพอใจเราก็ต้องตั้งคริสตจักรของพระองค์และดำเนินชีวิตเพื่อคริสตจักรของพระองค์ถ้าคริสเตียนทุกคนสามารถมาถึงบางอ้อเรื่องนี้ได้สามารถมาถึงเข้าใจเรื่องนี้ได้จริงๆบอกว่านี่แหละคือการดำเนินชีวิตในโลกนี้คืออยู่เพื่อคริสตจักรของพระเจ้าผมเชื่อเลยนะครับว่าชีวิตของท่านนั้นจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปพระคุณของพระเจ้าจะเต็มล้นในชีวิตของท่านจริงๆฤทธิ์เดชจะมาพระเจ้าจะมีสิ่งพิเศษให้กับท่านการเงินจะไหลมาเทมาเพราะพระองค์เห็นว่าท่านอยู่เพื่อการตั้งใจของพระเยซูจริงๆและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายคนในคริสตจักรของเราและดูข้อพระคัมภีร์ต่อไปนะครับพระคัมภีร์นั้นได้พูดถึงลักษณะของคริสตจักรหลายประการใช้คำว่าเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์พระเจ้ารู้ว่ามนุษย์เนี่ยบางทีกว่าจะเข้าใจอะไรได้เนี่ยจะต้องให้ภาพออกมาหลายครั้งเราต้องเห็นภาพจริงไหมครับเมื่อเราเห็นภาพเนี่ยแล้วเราเข้าใจว่าหมายความว่าอย่างไรใช้เหมือนกับเป็นคำอุปมาอุปไมยหรือเป็นภาพตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพว่าพระองค์พยายามจะสื่อสารอะไรกับเรา การสื่อสารหลายครั้งนั้นแทนที่จะพูดออกมาเป็นประโยคเยอะๆหรือว่าอธิบายออกมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงบางทีพูดคำเดียวเนี่ยเราเข้าใจเลยผมยกตัวอย่างนะไหนลองวาดมโนภาพนะผมพูดคำว่าเก้าอี้เนี่ยเห็นภาพอะไรในศีรษะฮะผมพูดคำว่าเก้าอี้เนี่ยเห็นอะไรครับเห็นเก้าอี้เลยใช่ไหมในหัวใช่ไหมจริงไหมเห็นว่าเป็นภาพว่ามีวัตถุอาจจะเป็นไม้หรือเป็นเหล็กแล้วก็มีสี่ขาแล้วมีที่นั่งแล้วมีที่พิงหลังเราเห็นภาพทันทีเลยว่าเก้าอี้เป็นอะไรแล้วเราเห็นภาพในใจเราทันทีว่าเอาเก้าอี้นี่ใช้สำหรับนั่งถ้ามาต่อๆกันหลายๆตัวเอามานอนได้ด้วยเอาหมอนไปวางแล้วนอนได้จริงไหมครับคือเวลาเราพูดเป็นคำศัพท์ออกมาคำเนื้อมันเป็นภาพออกมาเลยเหมือนกันพระเจ้าใช้คำศัพท์ในพระคัมภีร์หลายอย่างเพื่อสำแดงว่าคริสตจักรของพระองค์หมายความว่าอย่างไรผมยกตัวอย่างวันนี้อยากจะมีหลายประการนะพระเจ้าพูดถึงเรื่องคริสตจักรอันประการที่หนึ่งที่อยากจะพูดถึงที่เป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าการดำเนินชีวิตในคริสตจักรนั้นเป็นอย่างไรก็คือคำว่าพระกายของพระคริสต์จะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังหนังสือโรมันนะครับบทที่12ข้อ5บอกว่ายังไงหนังสือโรมันบทที่12ข้อ5พวกเราผู้เป็นหลายคนก็คือในคริสตจักรนั้นมีหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้นข้อพระคัมภีร์พูดนี้บอกว่าพูดถึงกลุ่มคริสเตียนที่มาอยู่รวมกันนั้นเราแต่ละคนนั้นเป็นอวัยวะแต่ละส่วนของกายของพระคริสต์ในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ30บอกว่าเพราะว่าเราเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์พระคัมภีร์เปรียบเทียบคริสตจักรหรือชุมชนของพระเจ้าเป็นอะไรครับพระกาย body we are Christ's body เราเป็นพระกายของพระคริสต์ในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ26บอกว่าถ้าอวัยวะอันหนึ่งเจ็บอวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วยถ้าอวัยวะอันหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วยผมอยากจะอธิบายคำว่ากายนิดหนึ่งพระคัมภีร์บอกว่าคริสตจักรนั้นเป็นเหมือนพระกายของพระคริสต์พอดีเรื่องนี้ผมอธิบายได้ง่ายมากเลยเพราะว่าผมเป็นนายแพทย์แล้วก็เรียนเรื่องสรีระวิทยาเรื่องกายภาพและเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ร่างกายทำผมจะเข้าใจเรื่องร่างกายเป็นหมอไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องร่างกายมนุษย์จริงไหมครับต้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ลึกซึ้งมากต้องรู้หมดเลยว่าแต่ละส่วนของร่างกายเป็นอย่างไรต้องรู้หมดเลยว่าสมองนั้นทำงานอะไรส่วนไหนของสมองเป็นยังไงเวลาผมจะเอาเนื้องอกออกจากมาจากสมองเนี่ยผมต้องรู้ว่าส่วนนี้ตัดได้ไหมส่วนนี้ตัดไม่ได้ถ้าตัดเข้าไปส่วนนี้คนจะพูดไม่ได้ถ้าตัดส่วนนี้เดี๋ยวแขนจะเป็นอัมพาตไปเพราะส่วนสมองที่ควบคุมแขนอยู่ตรงนี้ส่วนสมองที่ควบคุมสายตาอยู่ตรงนี้ผมต้องรู้หมดเลยเพื่อที่จะได้ผ่าตัดถูกต้องดังนั้นเองเวลาพระคัมภีร์พูดถึงคำว่าพระกายเนี่ยผมจะเข้าใจลึกซึ้งมากเลยผมอยากจะอธิบายให้ฟังในคำสอนวันนี้ว่าพระกายหมายคำว่ายังไงหมายคำว่าประการที่หนึ่งกายนั้นจะไม่สามารถเป็นกายได้ถ้าไม่มีศีรษะถ้าท่านตัดศีรษะออกนั้นเกิดอะไรขึ้นครับคอขาดคนตอบว่าคอขาดใช่แล้วถ้าตัดศีรษะออกก็คอขาดก็แน่นอนร่างกายนั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าคำสั่งทั้งหมดมาจากสมองจริงไหมครับเวลาที่คนไข้นั้นสมองตายไปแล้วเช่นขาดออกซิเจนเป็นเขาเรียกสโตรกอะฮะขาดออกซิเจนหรือว่าอาจจะถูกจมน้ำลงไปเกิน5นาทีไม่ได้ออกซิเจนพอสมองตายร่างกายทั้งหมดก็ทำงานไม่ได้ดังนั้นคริสตจักรนั้นต้องการศีรษะร่างกายต้องการศีรษะฉันใดพวกเราทั้งหลายก็ต้องการศีรษะฉันนั้นศีรษะของคริสตจักรคืออะไรครับคือพระคริสต์พระเยซูเป็นศีรษะของคริสตจักรดังนั้นทุกอย่างคำสั่งทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่คริสตจักรควรจะทำนั้นจะต้องตรงตามสิ่งที่ศีรษะหรือพระเยซูนั้นต้องการการสร้างคริสตจักรนั้นไม่ใช่การเป็นการสร้างสโมสรที่มนุษย์จะทำอะไรก็ได้ตามใจการสร้างคริสตจักรนั้นไม่ใช่เป็นการมาสร้างสถานที่เริงรมย์ให้คนมากินกันมาเต้นรำกันแล้วก็มากินเหล้ากันไม่ใช่สถานเริงรมย์แต่ว่าเป็นกายของพระเยซูนั้นหลักการทุกอย่างที่ใช้ในคริสตจักรวิธีปฏิบัติเราจะทำอย่างไรเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรเราจะนมัสการอย่างไรเราจะแก้ปัญหาในคริสตจักรอย่างไรต้องมาจากคำพูดของพระกายก็คือพระคัมภีร์หมดเลยพระคัมภีร์นั้นเป็นคำพูดของพระเยซูเป็นพระคำของพระเจ้าเราใช้หลักการในพระคัมภีร์ ในการดำเนินชีวิตในกายนี้ในพระกายของพระเจ้าต้องมาจากศีรษะก็คือพระคัมภีร์หรือมาจากพระวิญญาณของพระเยซูพระวิญญาณของพระเยซูจะเป็นคนนำคริสตจักรของพระองค์เราต้องฟังเสียงพระวิญญาณผมไม่ได้ใช้วัฒนธรรมไทยในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่นี่ผมใช้หลักการในพระคัมภีร์จริงไหมครับเราไม่ได้ใช้หลักการของคนอเมริกันมานำคริสตจักรเราใช้หลักการในพระคัมภีร์เราไม่ได้ใช้วัฒนธรรมของคนอเมริกันแต่เราใช้วัฒนธรรมของพระเจ้าคือพระคัมภีร์อาเมนไหมครับประการที่หนึ่งคือเราต้องมีศีรษะทุกคนที่มาในคริสตจักรนั้นต้องยอมฟังพระเยซูพระเยซูบอกขวาเป็นขวาซ้ายเป็นซ้ายเราไม่ได้เอาตามใจมนุษย์คือว่าพระเยซูใหญ่กว่าผมถ้าสมมติว่าผมพูดอะไรผิดจากปากของผมในคริสตจักรนี้ผมสอนผิดปุ๊บผมผิดพระเยซูถูกลูกเดียวนะครับพระเยซูใหญ่ที่สุดในคริสตจักรไม่ใช่ผมผมแม้ว่าผมเป็นนักเทศผมเป็นสบอแต่ผมไม่ได้ใหญ่ที่สุดพระเยซูใหญ่ที่สุดในคริสตจักรประการที่สองเมื่อเราพูดถึงคริสตจักรเราเห็นภาพของอวัยวะแต่ละส่วนมีหลายอวัยวะในคริสตจักรนั้นคริสเตียนแต่ละคนก็เป็นเหมือนหนึ่งอวัยวะบางคนเป็นจมูกบางคนเป็นตาบางคนนี่เห็นเก่งมากเลยเป็นปัญหาต่างๆในคริสตจักรจะแก้ปัญหาไงเป็นคนเป็นมือชอบทำงานชอบรับใช้แหลกเลยทำกับข้าวผัดโอ้โหทำกับข้าวให้กินบางคนนี่เป็นเท้าคือชอบขับรถไปรับคนอื่นมาโบสถ์บางคนนี่เป็นปากอย่างผมนี่เป็นปากพูดน้ำไหลไฟดับแต่ผมไม่ค่อยเป็นมือเท่าไหร่อ่ะผมไปผัดกับข้าวรับรองพวกเรากินไม่ลงแน่ๆเลยเพราะผมใส่สูตรไม่ถูกทำผัดไทยก็ไม่เป็นทำอย่างเดียวเป็นคือต้มไข่เป็นนะครับทำอาหารอย่างเดียวคือต้มไข่เป็นเพราะฉะนั้นอาจจะใส่เกลือบ้างนิดหน่อยเพื่อให้มันอร่อยอย่างนี้เป็นต้นผมไม่ใช่มือแต่ผมเป็นปากบางคนเป็นหูบางคนเนี่ยนั่งฟังโอ้โหเวลาเรามีเรื่องทุกข์ใจเนี่ยเราไปนั่งคุยกับเขาเนี่ยเขานั่งฟังได้ 2-3 ชั่วโมงเขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะเขาเป็นหูบางคนเป็นหัวเข่าเป็นเหมือนกับตัวค้ำจุนไม่ให้คริสตจักรล้มหล่นอะไรนี้เป็นต้นบางคนเป็นปอดบางคนเป็นตับบางคนเป็นไตแต่ละคนก็เป็นอวัยวะดังนั้นเองเมื่อเราเห็นภาพของอวัยวะนั้นเราเข้าใจคำหนึ่งคำว่าอวัยวะคืออวัยวะทุกส่วนนั้นมีหน้าที่จริงไหมครับหน้าที่ของคิ้วคืออะไรครับกันไม่ให้เหงื่อเนี่ยมันตกเข้ามาในตาเราจะได้ไม่มีอะไรบังตาเราและทำให้เราสวยด้วยนะครับคิ้วบางคนนี่โอ้โหงอนแหม่งดำนะฮะแล้วงอนสวยมากเลยทำให้เราหน้าตาสวยและทำให้กันตาเราไม่ให้เหงื่อเรานี่ตกเข้าไปในตาเราคิ้วก็มีหน้าที่จมูกก็มีหน้าที่จริงไหมครับผิวหนังก็มีหน้าที่กันไม่ให้เชื้อโรคนั้นเข้าไปในร่างกายของเราเม็ดเลือดแดงก็มีหน้าที่เม็ดเลือดขาวก็มีหน้าที่ทุกส่วนในร่างกายมีหน้าที่ฉันใดและพระเจ้าก็กำหนดหน้าที่นั้นไว้ให้อวัยวะนั้นดังนั้นเองคริสเตียนทุกคนที่มาอยู่ในคริสตจักรนั้นไม่ควรมาเป็นเหมือนกับเป็นปิงมาเกาะอยู่ที่ร่างกายแล้วมาดูดลูกเดียวไม่ทำอะไรทั้งนั้นมาเกาะแล้วก็ดูดเลือดออกไปคริสเตียนบางคนนี่ชอบเป็นปิงไม่ชอบเป็นอวัยวะเป็นส่วนเกินมาดูดเลือดก็คือมาอยู่ในคริสตจักรก็มาเอาเปรียบเอารัดคนมาเอาลูกเดียวพูดง่ายว่าเธอต้องช่วยฉันอะไรเธอต้องให้เงินฉันเธอต้องช่วยฉันเธอต้องให้พรแก่ฉันแต่ไม่เคยทำอะไรเลยถ้าคริสเตียนเป็นอย่างนั้นก็เป็นไม่ใช่อวัยวะที่แท้จริงแต่เป็นตัวดูดเลือดมาดูดมากินคนอื่นคริสเตียนที่เข้าใจเรื่องอวัยวะของพระเจ้าหรือเรื่องเข้าใจเรื่องพระกายของพระเจ้านั้นเมื่อไปอยู่ในคริสตจักรนั้นจะต้องเริ่มค้นพบให้ได้ว่าตัวเองนั้นเป็นอวัยวะส่วนใดในคริสตจักรและก็เริ่มใช้เวลาความสามารถของประธานและทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนั้นเพื่อผลประโยชน์ของพระกายของพระคริสต์นิ้วโป้งไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแต่นิ้วโป้งอยู่เพื่อร่างกายทั้งตัวจริงไหมครับถ้านิ้วโป้งไม่ทำงานร่างกายก็ได้รับความเดือดร้อนฉันใดถ้าคริสเตียนแต่ละคนนั้นไม่ใช่ใช้ของประธานและใช้ความสามารถรับใช้ในคริสตจักรทั้งคริสตจักรก็เดือดร้อนคริสเตียนทุกคนนั้นควรจะมีส่วนในการรับใช้พอเข้ามาในคริสตจักรต้องถามแล้วบอกว่าให้ผมทำอะไรบ้างครับมีอะไรผมช่วยได้บ้างช่วยผมให้ผมช่วยยกเก้าอี้ไหมให้ผมช่วยทำกับข้าวไหมให้ผมช่วยถือถุงถวายไหมให้ผมเปิดบ้านไหมผมจะเปิดบ้านเพื่อคนมารับพระพรที่บ้านผมไม่ใช่มานั่งอยู่วันๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยมาอยู่คริสตจักร10ปีก็ไม่เคยทำอะไรถ้าเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับอวัยวะที่กุดไปแล้วคือไม่ทำอะไรให้พระเจ้าเลยคริสเตียนทุกคนต้องค้นพบว่าตัวเองนั้นมีหน้าที่อะไรมีของประทานอะไรผมทำคำสอนออกมาชุดหนึ่งอยากจะหนุนใจให้พี่น้องเอาคำสอนทั้งชุดนี้ไปฟังชื่อว่าค้นพบ
การรับใช้ของท่านภาษาอังกฤษก็เรียกว่า discovering your ministry คือท่านต้องค้นพบว่าท่านนั้นพระเจ้าสร้างท่านขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วไปรับใช้พระเจ้าในสิ่งเหล่านั้นอาเมนไหมครับนอกจากท่านแต่ละคนนั้นเป็นอวัยวะและมีหน้าที่นั้นแต่อย่าลืมว่าอวัยวะนั้นมีหน้าที่เสริมสร้างกันและกันและตัดตัวเองออกจากอวัยวะใดที่ตัดออกจากร่างกายนั้นอวัยวะนั้นจะตายไปและในที่สุดจะแห้งแหงแก่แล้วก็ตายไปเหมือนกันถ้าคริสเตียนนั้นไม่ได้ผูกพันตัวในคริสตจักรในที่สุดชีวิตฝ่ายวิญญาณก็จะเริ่มตายลงความเชื่อก็จะลดลงพระเจ้าอยากให้คริสเตียนทุกคนนั้นเข้ามาติดอยู่ในพระกายแล้วเริ่มรับอาหารทานเริ่มรับออกซิเจนจากหัวใจและจากปอดเพื่อเราจะได้มีการเลี้ยงดูกันและกันมีการช่วยเหลือกันและกันแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตนเองผมยกตัวอย่างสมมติว่าสมองผมเริ่มบอกว่าหิวเนี่ยบอกว่าหิวปุ๊บเนี่ยต้องทำยังไงครับอวัยวะอื่นถ้าไม่ร่วมมือสมมติว่ามือเท้าทุกอย่างปากไม่ร่วมมือมันก็จะหิวไปเรื่อยจริงไหมครับร่างกายก็เริ่มขาดกลูโคสขาดวิตามินขาดโปรตีนขาดคาร์โบไฮเดรตขาดทุกอย่างในที่สุดร่างกายก็ตายเพราะสมองสั่งบอกว่าหิวแล้วในตอนนี้ต้องการอาหารแล้วอวัยวะทุกอย่างต้องร่วมมือคือเท้าก็ต้องเดินไปที่ห้องครัวมือก็เริ่มจับตะหลิวขึ้นมาไปดึงอาหารออกมาจากตู้เย็นมาสับเอาลงไปผัดจริงไหมครับเท้ามือทุกอย่างต้องทำงานหมดตาก็ต้องมองว่าผัดถูกไหมใส่น้ำพริกเข้าไปพอไหมใส่น้ำปลาเข้าไปพอไหมเสร็จแล้วพอเสร็จก็เอาไปวางบนจานแล้วปากก็ต้องเริ่มทำงานลิ้นก็ต้องเริ่มทำงานช่วยเคี้ยวฟันก็เคี้ยวปากก็ทำงานและหลอดคอของเราไอ้เขาเรียกอีโซฟากัสนี่นะไอ้หลอดโลไม่ใช่หลอดอาหารหลอดอาหารผมหาภาษาไทยไม่เจอหลอดอาหารก็ต้องเริ่มทำงานก็ต้องเริ่มเอาอาหารลงไปในกระเพาะของเรากระเพาะก็ต้องเริ่มทำงานส่งน้ำย่อยออกมาแล้วก็ย่อยพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ส่งสารเหล่านั้นเข้าไปในร่างกายเลือดก็ต้องเริ่มทำงานนำอาหารเหล่านั้นไปที่หัวใจแล้วไปที่สมองในที่สุดทั้งร่างกายก็แข็งแรงเห็นไหมครับอวัยวะทุกอย่างนั้นต้องมีการสนับสนุนกันและกันทุกคนต้องทำงานสนับสนุนกันและติดกันไว้อยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเหมือนกันในคริสตจักรนั้นคริสเตียนทุกคนต้องผูกพันตัวในทุกคนพูดสิครับผูกพันตัวและทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าอยู่เพื่อคนอื่นและถ้าเราอยู่เพื่อกันและกันถ้าเราอยู่เพื่อกันและกันเราทั้งหมดจะแข็งแรงเห็นไหมครับเป็นภาพว่าถ้าเราช่วยกันอยู่ด้วยกันและกันทั้งชุมชนจะแข็งแรงหมดแต่ถ้าทุกคนเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองอย่างเดียวร่างกายนั้นในที่สุดก็จะล้มสลายลงและในที่สุดจะอ่อนแอลงร่างกายนั้นจำเป็นจะต้องมีการทำงานร่วมกันสนับสนุนกันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าสมมติว่ามือนั้นทะเลาะกับปอดมือบอกไม่เอาละน้อยใจเลิกทำงานดีกว่าเลิกแล้วเอาอาหารใส่ปากเลิกแล้วเขียนหนังสือเลิกออกไปทำมาหากินเอาเงินเอามือไปพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อทำงานที่บริษัทเมื่อมือเลิกทำงานปอดเดือดร้อนไหมครับปอดก็เดือดร้อนดังนั้นในที่คริสตจักรถ้าอวัยวะแต่ละส่วนทะเลาะกันตีกันอยู่ตลอดเวลาไม่สามัคคีกันพระกายนั้นก็อยู่ไม่ได้จริงไหมครับพระกายนั้นก็จะเดือดร้อนบางทีผีมารซาตานนี่มันฉลาดเราอยากจะเปรียบเทียบผีมารซาตานนี่เป็นเหมือนกับเป็นตัวเชื้อโรคนะครับเมื่อเชื้อโรคเข้าไปในส่วนไหนของร่างกายหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทำลายร่างกายบางส่วนเช่นสมมติว่ามีเชื้อแบคทีเรียเข้ามาทำร้ายที่หลอดคอของเราส่วนนั้นก็เจ็บคอไอแล้วทำอะไรครับกินไม่ได้ใช่ไหมครับร่างกายเป็นไข้เมื่อร่างกายเป็นไข้ร่างกายก็เริ่มอ่อนแอลงหรืออาจจะมีสารเคมีที่ไม่ดีบางอย่างผมเปรียบเทียบกับเป็นผีนะครับพอเข้ามาในส่วนนั้นเช่นคนสูบบุหรี่เยอะๆเนี่ยสูบแล้วสูบอีกสูบบุหรี่เยอะๆไอ้นิโคตินและพวกสารคาร์บอนที่อยู่ในบุหรี่มันก็เข้าไปเกาะที่หลอดคอไปเกาะที่ปอดคนที่สูบบุหรี่เยอะๆนั้นจะเป็นโรคหัวใจวายจะเป็นโรคมะเร็งในปอดและเป็นโรคมะเร็งในหลอดคอได้คนเหล่านี้จะตายเร็วอายุจะสั้นมากกว่าปกติผมถึงไม่แนะนำให้สูบบุหรี่เพราะว่าถ้าสูบบุหรี่แล้วร่างกายจะป่วยเร็วมากเลยในที่สุดจะเป็นมะเร็งในปอดหรือเป็นมะเร็งในไตหรือเป็นมะเร็งในตับอ่อนได้ดังนั้นการสูบบุหรี่นั้นทำลายตัวเองเหมือนกันในคริสตจักรถ้าเราปล่อยให้ความบาปเข้ามาในคริสตจักร เราไม่มีการแก้ไขกันไม่มีการตักเตือนกันไม่มีคำสอนคนไม่กลับใจปล่อยให้ผีมันเต็มโบสถ์ไปหมดในที่สุดบางคนจะถูกผีนั้นมาทำร้ายชีวิตและกลุ่มคริสเตียนเหล่านั้นก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นมะเร็งหรือเปลี่ยนเป็นอวัยวะที่อ่อนแอและปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ดังนั้นเองคริสตจักรต้องมีการขับผีคริสตจักรจะต้องมีการตักเตือนกันเมื่อคนทำบาปเพราะว่าเมื่ออวัยวะหนึ่งทำบาปทั้งคริสตจักรเมื่อกี้ที่ผมอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังถ้าอวัยวะอันหนึ่งเจ็บอวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บไปด้วยจริงไหมร่างกายจะเดือดร้อนหมดเลยแต่ถ้าอวัยวะอันหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วยเราจึงจำเป็นจะต้องมีการล้างกันด้วยพระวจนะอยู่ตลอดเวลามีคำสอนอ่านพระคัมภีร์เทศนาสั่งสอนฟังซีดีเข้าชั้นเรียนฟังเพื่อให้พระวจนะของพระเจ้ามาล้างพวกสิ่งไม่ดีออกไปความบาปออกไปผีมารซาตานออกไปนอกจากนั้นเรามีการวางมือมีการเคลื่อนด้วยไฟของพระเจ้าเมื่อไฟของพระเจ้ามาแตะผีบางตัวมันออกไปก็ทำให้อวัยวะนั้นแข็งแรงขึ้นไม่เป็นมะเร็งไม่อ่อนแอผมมีความเชื่อเลยนะครับว่าคริสเตียนทุกคนที่มาเชื่อพระเจ้านั้นเราจะต้องขับผีออกผมเชื่อว่าทุกคนที่มารับเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนั้นมีผีทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะก่อนที่เราจะมารู้จักพระเจ้าเราดำเนินชีวิตที่ผิดเรานับถือรูปเคารพเราทำบาปแล้วเยอะแยะผีมันก็มาติดตัวเราพอเรามาเชื่อพระเจ้าเสร็จมันก็ต้องมีการล้างผมเคยเจอนักเทศคนหนึ่งที่มาจากประเทศทางอเมริกาใต้นะฮะเขาเป็นพยาบาลเขาเป็นนักเทศเขาบอกโบสถ์เขานี่นะครับพอคนรับเชื่อใหม่เขาจับเขาไปในห้องขับผีทุกคนเลยขับผีหมดเลยเพราะว่าในโบสถ์ของเขาเขาเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนนั้นมาโบสถ์ใหม่ๆนั้นมีผีในตัวแล้วมันจะสร้างฤทธิ์ในโบสถ์ตีกันทะเลาะกันสังเกตที่บางโบสถ์ถึงมีปัญหาเยอะมากเลยเพราะว่าคริสตจักรไม่เคยขับผีคนก็ทะเลาะกันตีกันอวัยวะต่างๆก็มีปัญหาเป็นเหมือนมะเร็งเต็มโบสถ์ไปหมดเลยตีกันทะเลาะกันมีความบาปเต็มโบสถ์ไปหมดมีคริสตจักรนึงในซีแอตเทิลเนี่ยอยู่ดีๆพาสเตอร์เนี่ยเริ่มทำบาปคือเริ่มทำผิดประเวณีเขาเอาผีเรื่องผิดประเวณีเข้ามาผีเรื่องโสโครกผิดประเวณีเข้ามาพาสเตอร์คนนี้นำเอาผีนี้เข้ามาในโบสถ์มันก็เริ่มปล่อยเข้ามาในโบสถ์นี่เรื่องจริงนะเกิดขึ้นประมาณปี1982อะไรเราเนี่ยนะครับ81982พาสเตอร์คนนี้ก็เลยมีการจัดงานเต้นรำกันในโบสถ์และเอาสามีภรรยามาแลกเปลี่ยนกันเต้นรำสามีคนนี้ไปเต้นรำกับภรรยาคนนู้นท่านรู้ไหมภายในปีเดียวหรือ2ปีเนี่ยโบสถ์แตกเลยครับโบสถ์ล้มตอนแรกโบสถ์นั้นใหญ่มากนะมีคนต้อง 5-6,000 คนโอ้โหแบบพระเจ้าลงมาเจิมการสิทธิของพระเจ้าแรงมากแต่พอดีสบไม่กลับใจมีปัญหาเรื่องเพศก็เลยนำผีนี่เข้ามาในโบสถ์นี่เรื่องจริงแล้วในที่สุด 50% ของคนในโบสถ์ผิดประเวณีหมดเลยสามีภรรยาเลิกกันไปผิดสามีผิดภรรยามีการทำผิดประเวณีกันทั้งโบสถ์เรายอมรับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อาเมนไหมครับนั้นเองผมถึงอยู่โบสถ์นี้ผมถึงสตริกมากผมถึงเข้มงวดมากเรื่องพวกนี้นะครับว่าไม่มีการนำผีเข้ามาในโบสถ์ไม่ได้เราไม่ยอมเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะมันจะเข้ามาทำลายพระกายของพระคริสต์ผีมันเป็นเหมือนกับโรคมะเร็งที่เข้ามาความบาปเข้ามาทำลายเราต้องเอาจริงเอาจังเรื่องการกลับใจและอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆแม้แต่ผู้นำเองอย่างผมเนี่ยผมก็ต้องระวังตัวมากๆและผมต้องสำรวจตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าผมมีอะไรผิดไหมในชีวิตเพราะถ้าผมทำผิดในที่สุดนั้นผมก็เป็นช่องทำให้ผีเข้ามาในโบสถ์ได้มีสมาชิกคนหนึ่งที่อยู่เมืองไทยเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขามาโบสถ์ที่เชื่อเรื่องการฟื้นฟูแล้วก็ขับผีปรากฏว่าพอมาวันนั้นเขาไปโบสถ์ตั้งนานเขายังสูบบุหรี่อยู่กินเหล้าอยู่แล้วนะครับพอมาวันนั้นเขาโดนพระเจ้าแตะพอมาโบสถ์วันแรกโดนพระเจ้าแตะล้มลงไปปรากฏว่าผีมันออกเขาขึ้นมาปุ๊บเขาเลิกความรู้สึกอยากกินเหล้าสูบบุหรี่หมดเลยนะหายหมดเลยภายในวันเดียวแล้วเขาก็กลับไปที่คริสตจักรเก่าของเขาเขาบอกเขาตกใจเลยเขาไปยืนบอกเขาเห็นพระเจ้าสำแดงให้มีนิมิตเห็นคนเต็มโบสถ์มีผีเกาะเต็มตัวหมดเลยนะเกาะอยู่ที่ไหล่เกาะอยู่ที่หัวเต็มไปหมดเลยเขาเห็นภาพนะเขาตกใจมากบอกเขาไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้มาก่อนจนกระทั่งมาฟังซีดีผมเรื่องผีผมจึงเชื่อเลยว่าคำสั่งของพระเยซูอันแรกพระเยซูบอกว่าไงในหนังสือมาระโกบทที่16พระองค์บอกว่าจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกนี้และในนามของเราเจ้าจงขับผีสมัยก่อนผมไม่เข้าใจนะเรื่องนี้จนกระทั่งหลังๆนี้มาเข้าใจว่าทำไมคำสั่งแรกที่พระเยซูสั่งในพระคัมภีร์บอกต้องขับผีเพราะว่ามิฉะนั้นพระกายของพระคริสต์จะอ่อนแอพระกายของพระคริสต์จะเป็นโรคพระกายของพระคริสต์จะเต็มไปด้วยปัญหาอวัยวะส่วนต่างๆจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เต็มที่เหมือนกับเป็นง่อยขาเป๋หูด้วนหรือว่าเป็นโรคคันอยู่ที่แก้ม พราะมันมีผีมาเกาะอยู่ที่แก้มแก้มนั้นก็เลยไม่สวยอย่างที่ควรจะเป็นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราจะต้องมีการขับผีและผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าสอนผมบอกว่าพระเจ้าให้ไฟเข้ามาในคริสตจักรและไฟนั้นเข้ามาเผาผีออกไปนะครับมีคนหนึ่งมาเป็นพยานให้เราฟังบอกว่านี่เป็นเรื่องจริงนะครับมีนักเรียนชาวอเมริกันคนหนึ่งเขาบอกว่าก่อนเขามาคริสตจักรเนี่ยเขามีความปรารถนาด้านเพศกับเพศเดียวกันเขาบอกเขาไม่รู้เป็นไรนะเขาแบบอยากจะอยู่ใกล้เพศเดียวกันผมไม่อยากบอกว่าผู้หญิงผู้ชายพอเขามาโบสถ์เราวันแรกมีคนชวนมาโบสถ์เราบอกไปไหมงานฟื้นฟูที่โบสถ์ของเราในที่ New Hope International Church เข้ามาเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็มาใช่ไหมครับแล้วผมก็พอดีพระเจ้าบอกว่าวันนี้ใครอยากได้รับการรักษาบ้างให้ออกมาเขาบอกก็ผมก็มีเรื่องป่วยทางหัวใจก็คงให้พระเจ้ารักษาเขาก็เดินออกมาผมยังจำได้เลยยืนอยู่ตรงเนี้ยเสร็จแล้วผมวางมือปุ๊บไฟพระเจ้าแตะเขาก็ล้มลงไปนะครับปรากฏว่าหูผีมันออกหลังจากวันนั้นมาเขาบอกความรู้สึกความปรารถนาที่อยากจะมีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันมันหายไปเลยเขาหายเหลือพระเจ้ารักษาเขาอะไรล่ะครับผีต้องขับมันออกมันนั่งให้คำปรึกษาอีก10ปีมันก็ไม่หายหรอกครับจริงไหมหลายคนเนี่ยผมเคยให้คำปรึกษากับสามีภรรยาบางคู่เขาทะเลาะกันเนี่ยให้คำปรึกษามา5ปีก่อนที่ผมจะขับผีนะครับเรียนเรื่องการขับผีเนี่ยปรากฏว่าให้คำปรึกษา10ปีมันก็ไม่หายจนกระทั่งวันนึงออกมาที่ข้างนอกบอกฝ้ายปุ๊บผีออกปุ๊บปรากฏว่าสามีภรรยาเลิกทะเลาะกันอะไรที่มันอยู่ในบ้านเนี่ยทำไมทะเลาะกันล่ะผีไงครับที่บางทีเราพูดมันไม่ได้พูดกับคนนะพูดกับผีพูดกลับมาอะไรเงี้ยงั้นเราจะต้องเข้าใจว่าพระกายของพระคริสต์นั้นต้องแข็งแรงต้องอาบน้ำอยู่ตลอดเวลาใครอาบน้ำปีละหนยกมือขึ้นผมจะขอไม่อยู่ใกล้ใครบ้างอาบน้ำอาทิตย์ละหนไม่มีใช่ไหมครับใครอาบน้ำวันละหนยกมือขึ้นอย่างน้อยวันละหนใครอาบน้ำวันละสองหนอย่างน้อยยกมือขึ้นโอ้คนที่ไม่ยกมือแสดงว่าไม่เคยอาบน้ำเลยโอเคถ้าเรายังต้องอาบน้ำร่างกายเรายังต้องอาบน้ำฉันใดเราก็ต้องอาบน้ำอยู่ตลอดเวลาจริงไหมก็คือเราต้องอ่านพระคัมภีร์ให้น้ำแห่งพระคำมาล้างร่างกายในคริสตจักรของเราเราก็ต้องมีการเคลื่อนในพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ไฟของพระเจ้ามาแตะคนอยู่เสมอเพื่อล้างพระกายของพระคริสต์ให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับนั้นเราถึงเชื่อเรื่องการเคลื่อนด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อพระกายของพระเจ้านั้นจะได้เป็นพระกายที่บริสุทธิ์จริงๆอาเมนนะครับนอกจากนั้นพระกายนั้นต้องสวยงามใครบ้างอยากจะเดินออกนอกบ้านแล้วไม่ถูฟันไม่หวีผมไม่แต่งตัวพอลุกขึ้นมาปุ๊บใส่ชุดนอนกางเกงนอนใส่เสื้อนอนพอลุกขึ้นมาปุ๊บไม่ถูฟันไม่อาบน้ำไม่แต่งตัวเดินออกจากบ้านเลยมีใครบ้างไหมครับไม่มีจริงไหมแม้โดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยบางทีใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอยู่ต่อหน้ากระจกโอ้โหต้องแต้มตรงนู้นนิดนึงแต้มตรงนี้หน่อยต้องหวีผมนิดนึงสเปรย์นิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแม้ต้องใส่เสื้อสวยๆเลือกเสื้อผ้าให้มันเข้ากันนะสีมันต้องแมทช์กันมันเข้ากันอะไรเงี้ยต้องแต่งตัวให้สวยงามเรายังดูแลร่างกายของเราเองเลยไปไหนเราก็ต้องแต่งตัวสวยงามใส่น้ำหอมใช้สบู่ดีๆพอเดินใกล้คนก็ไม่รู้สึกแหมมันกลิ่นอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเสื้อผ้าก็ต้องไปซักเพื่อให้เรานั้นไม่เป็นที่รังเกียจของคนอื่นเหมือนกันพระกายของพระคริสต์ก็ต้องมีการดูแลให้สวยงามแต่ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเป็นการดูแลสวยงามฝ่ายแค่ธรรมชาติเช่นตึกสวยงามพรมสวยงามห้องเรียบร้อยนี่ผมพูดถึงตึกนะครับแต่ว่าคนที่เป็นคนของพระเจ้านั้นที่มาอยู่รวมกันในพระกายนั้นต้องอะไรครับต้องแต่งด้วยสง่าราศีและความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราต้องตัดสินใจกลับใจจากความบาปทุกๆวันเราต้องขอพระคำของพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ใจเราบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่โกงไม่กินไม่คอร์รัปชันไม่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนดูถูกคนยากจนเราต้องดำเนินชีวิตที่จิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์ร่างกายของพระเจ้านั้นต้องตกแต่งด้วยความชอบธรรมและด้วยความบริสุทธิ์และด้วยพระสง่าราศีภาษาอังกฤษก็เรียกว่า glory คือ anointing หรือการเจิมหรือการทรงสถิตของพระเจ้าและทุกคนพูดสิครับความบริสุทธิ์ความชอบธรรมและพระสิริของพระเจ้าอาเมนในเมื่อคริสตจักรเป็นอย่างนั้นเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าเต็มไปด้วย การทรงสถิตของพระเจ้าเต็มไปด้วยความชอบธรรมของพระเจ้าและการเจิมของพระเจ้าคริสตจักรของพระเจ้าก็จะดูสวยงามร่างกายของพระเจ้าของพระเยซูนั้นก็จะสวยงามในโลกนี้แล้วเมื่อคนไหนก็ตามที่เข้ามาเห็นพวกเราพอมีเพื่อนมาโบสถ์วันอาทิตย์มีเพื่อนมาที่กลุ่มสามัคคีธรรมวันศุกร์หรือวันพุธเข้ามาเห็นพวกเราก็บอกโอ้ทำไมคนพวกนี้ไม่ต่างจากฉันจังเลยผมจำได้เลยก่อนมาเป็นคริสเตียนนั้นอ่ะผมไปที่ประชุมที่หนึ่งแล้วก็เห็นเด็กวัยรุ่นกำลังนั่งกีตาร์ร้องเพลงยิ้มแย้มแจ่มใสกันแล้วผมก็นั่งดูพวกนี้บอกเอ๊ะทำไมพวกนี้ก็ไม่เหมือนเรานะเขายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขทุกคนแฮปปี้เฮฮาแล้วก็รักพระเจ้าแต่ผมนี่หน้าบึ้งหน้านี่ยาวเหมือนลูกอะไรดีครับหน้าหงิกหน้าหงิกนะครับคนอเมริกันเขาเรียกหน้ายาวคนไทยเรียกหน้าหงิกหน้าหงิกนะครับยิ้มไม่ออกหน้าตาไม่มีความสุขเลยผมจึงเห็นเลยว่าโอ้พวกนี้เขาสวยงามจริงๆนะแบบฝ่ายพระวิญญาณแต่เรานั้นอะเต็มไปด้วยความทุกข์ใจเต็มไปด้วยความเศร้าโศกวันนั้นผมเลยตัดสินใจเลยอยากจะเรียนรู้เรื่องพระเยซูเพราะผมเห็นความสวยงามของพระกายของพระเจ้าแล้วผมอยากจะเป็นเหมือนเขาผมอยากจะมีส่วนในสังคมแบบนั้นนะคือสังคมที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีนึกดูสิถ้าคนมาโบสถ์ของเราเห็นทุกคนหน้าหงิกทุกคนเกลียดกันทะเลาะกันตีกันไม่มีใครยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีพระสิริของพระเจ้าทุกคนป่วยทุกคนยากจนหมดใครก็อยากจะมาเป็นคริสเตียนร่างกายของพระเจ้าต้องสำแดงพระสิริใช่ไหมครับว่าคนคริสเตียนไม่ใช่ว่ายากจนมีหนี้มีสินเต็มไปหมดเลยไม่มีเงินทองจะใช้ป่วยเดินหลังเนี่ยจะกุดแบบเดินหลังก็เจ็บแบบปวดหัวตาก็มองไม่เห็นผมไม่เชื่อเรื่องสิ่งเหล่านี้ผมไม่เชื่อความเจ็บป่วยผมเชื่อว่าคริสเตียนนั้นต้องแข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณสำแดงพระสิริของพระเจ้าอาเมนร่างกายของพระเจ้าต้องแข็งแรงด้วยพระคำและพระวิญญาณของพระเจ้าอาเมนเพื่อเราจะสำแดงให้โลกรู้ว่าร่างกายของพระคริสต์หรือพระกายของพระคริสต์นั้นเป็นสิ่งที่สำแดงสิ่งที่มาจากสวรรค์จริงๆเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าเมื่อเขาเห็นคริสตจักรเขาต้องเห็นพระเยซูอาเมนฮาเลลูยานะครับพระเจ้าของเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ปวดหลังเข่าเจ็บแล้วก็เดินงอกงอกงอกงอกแล้วก็ทำอะไรไม่ได้พระเจ้าเรายิ่งใหญ่มีพระสิรินั่งยิ้มอยู่บนธรรมาสไม่ใช่ธรรมาสนั่งยิ้มอยู่บนพระราชพระบัลลังก์ของพระองค์พระองค์หัวเราะพระคัมภีร์บอกว่าในหนังสือสดุดีบทที่2ข้อ4บอกว่าพระองค์หัวเราะอยู่บนพระบัลลังก์ของพระองค์พระองค์เต็มไปด้วยความรักพระองค์เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชปัญหาในโลกนี้จิ๊บจ่อยในสายพระเดชของพระเจ้าเมื่อพวกเรานั้นเป็นร่างพระเป็นร่างกายของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเมื่อเจอปัญหาเราก็ไม่เศร้าโศกเราก็ยังยิ้มฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮโฮปัญหามาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าจริงไหมครับคริสเตียนต้องเต็มไปด้วยคำชื่นชมยินดีจริงไหมไม่ใช่อะไรก็ร้องไห้แล้วก็เศร้าโศกอยู่ตลอดเวลาพระกายของพระคริสต้องเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยความรักและพระสิริของพระเจ้าจงตกแต่งร่างกายของพระเจ้าคือคริสตจักรของพระองค์ด้วยความชอบธรรมความบริสุทธิ์ด้วยความจริงด้วยความรักและด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขของพระเจ้าสิครับเมื่อเขาเห็นพวกเราก็จะเห็นสันติสุขของพระเจ้าเมื่อเขาเห็นพวกเราก็จะเห็นความรักของพระเจ้าเราตกแต่งร่างกายของพระเจ้าดีไหมครับอาเมนไหมครับนั้นวันนี้ผมอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้และทุกคนพูดสิครับคริสตจักรคือพระกายของพระคริสต์อาเมนอาเมนนะครับดูอีกสักข้อนึงดีไหมครับแล้วเราจะจบนะครับแล้วต่อคราวหน้านอกจากคริสตจักรของพระเจ้านั้นเป็นร่างกายหรือเป็นพระกายของพระคริสต์นั้นในหนังสือยอห์นบทที่12ข้อ24และ25พระคัมภีร์เปรียบเทียบคริสตจักรเป็นเหมือนกับสวนหรือเป็นทุ่งนาเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงในดินและเปื่อยเน่าไปก็คงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าแล้วก็จะงอกขึ้นมาเกิดผลมากผู้ใดที่รักชีวิตของตนก็ต้องเสียชีวิตและผู้ใดที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะทำรงชีวิตนั้นไว้นิรันดร์พระคัมภีร์เปรียบเทียบพวกเรานอกจากเป็นอวัยวะของพระกายพระองค์เปรียบเทียบพวกเราเป็นเมล็ดพืชที่ตกลงบนดินสมมติว่าท่านซื้อที่ดินผืนหนึ่งแล้วท่านก็ไปซื้อเมล็ดพืชเช่นดอกทานตะวันแล้วท่านก็เอาเมล็ดพืชดอกทานตะวันโปรยลงไปที่ที่ดินผืนนั้นทีละเม็ดทีละเม็ดเดินไปนะครับให้เรียบร้อยไม่กี่เดือนต่อมาเมล็ดพืชนั้นจะงอกรากออกมา ตายใช่ไหมเมล็ดพืชต้องตายงอกรากออกมาแล้วต้นไม้ก็ขึ้นมาแล้วก็ออกดอกทานตะวันเป็นสีเหลืองในที่สุดทั้งผืนที่ดินนั้นจะเต็มไปด้วยต้นทานตะวัน sunflower the whole land will be full of the sunflower ใครเคยเห็นไหมฮะที่ดินที่เต็มไปด้วย sunflower เต็มไปด้วยดอกทานตะวันสีเหลืองเต็มไปหมดเลยสวยงามมากเลยใช่ไหมครับเหมือนกันหลักการในพระคัมภีร์คือเมื่อเรามาอยู่ในคริสตจักรคริสตจักรก็เป็นเหมือนกับที่ดินผืนนั้นอะเป็นที่ดินเป็นสวนนั้นพวกเราทั้งหลายก็เป็นเมล็ดต้องมาตายกับตัวเองที่นี่แล้วก็ยังรากลงไปเราต้องยังรากก็คือเราต้องผูกพันตัวเข้าไปเรามาอยู่คริสตจักรแบบหลวมๆไม่ได้เราต้องมาแล้วบอกว่าข้าพเจ้าขอผูกพันตัวเป็นสมาชิกในคริสตจักรเราจะหัวเราะด้วยกันเราจะร้องไห้ด้วยกันเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยกันเราจะไม่ยุบหนอพองหนอ3วันดี4วันไข้วันนี้อยากมาคริสตจักรบอกวันนี้อยากจะเป็นสมาชิกอีก2วันบอกเลิกเป็นสมาชิกดีกว่าเราต้องตายกับตัวเองอย่างผมนี่ทุกวันอาทิตย์ผมตายกับตัวเองผมตื่นนอนแต่เช้าแล้วก็แต่งตัวมาโบสถ์ไม่อยู่ที่บ้านตายกับตัวเองเพราะที่จริงถ้าโดยเนื้อหนังเลยมาโบสถ์ทำไมล่ะนั่งดูโทรทัศน์ที่บ้านดีกว่าเอาไปนั่งเรือในทะเลสาบดีกว่าไปเที่ยวที่อื่นดีกว่ามีเงินก็ไปเที่ยวได้ใช่ไหมแต่ทำไมต้องมาโบสถ์ทุกอาทิตย์ล่ะเพราะผมตายกับแผนการของชีวิตผมเองแล้วผมมาอยู่ในคริสตจักรแล้วก็ยังรากลงไปแล้วก็รับใช้แล้วก็อยู่เพื่อผืนแผ่นดินนั้นก็คือผืนแผ่นดินของพระเจ้าและในที่สุดเมื่อเรายังรากลงไปเราก็จะเริ่มเติบโตแล้วก็ออกดอกออกผลเป็นคนที่งดงามและในที่สุดก็ออกไปช่วยเหลือคนอื่นได้คริสเตียนที่ไม่ผูกพันตัวในคริสตจักรคริสเตียนที่ไม่เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่นั้นจะไม่สามารถไปช่วยคนอื่นได้ก็จะเป็นเด็กทารกอยู่ตลอดเวลาก็จะไม่สามารถทำอะไรได้ก็จะไม่สวยงามแต่ถ้าเรายังรากทุกคนยังรากลงไปหมดเติบโตขึ้นมาหมดในที่สุดคริสตจักรนั้นก็เป็นเหมือนกับทุ่งทานตะวันนั้นเต็มไปด้วยดอกไม้สีเหลืองเต็มไปหมดเลยใครๆเห็นก็รู้สึกสวยงามมากพระเจ้าอยากให้เราเป็นทุ่งทานตะวันนั้นพระเจ้าอยากให้เราเป็นผมเคยไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับหรือฮอลแลนด์แล้วก็มีสวนหนึ่งเขาเรียกว่าสวนคูคอนฮอฟสวนคูคอนฮอฟนี่เขาปลูกทิวลิปเต็มไปหมดเลยใหญ่มากเลยเป็นหลายๆไร่เลยนะครับโอ้โหเดินเข้าไปนี่บางส่วนก็สีแดงทั้งหมดเลยนะเป็นดอกทิวลิปอีกส่วนนึงก็สีเหลืองหมดอีกส่วนนึงก็สีม่วงหมดโอ้โหเดินเข้าไปนี่ดอกไม้เต็มไปหมดเลยสวยจริงๆเลยเนี่ยพระเจ้าอยากให้เราเป็นสวนที่สวยงามพวกเราแต่ละคนก็เป็นเมล็ดหยั่งลงไปแล้วก็ออกขึ้นมาเกิดขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่เกิดดอกออกผลอาเมนมั้ยครับแต่ทุกคนพูดสิครับหยั่งรากผูกพันตัวเติบโตเกิดดอกออกผลคริสตจักรต้องเป็นแบบนั้นคริสตจักรคือสถานที่แห่งการยังรากแห่งการผูกพันตัวแห่งการเติบโตและเกิดดอกออกผลอาเมนไหมครับวันนี้เราเรียน2เรื่องเกี่ยวกับคริสตจักรภาพของคริสตจักรภาพที่1คือพระกายภาพที่2ก็คือเป็นสวนหรือเป็นไร่ดอกไม้หรืออาจจะเป็นไร่นาอะไรก็ได้ที่มีต้นไม้เติบโตขึ้นมาอย่างเป็นระเบียบอาเมนไหมครับเราจะตัดสินใจไหมครับว่าเราจะเป็นส่วนในพระกายนั้นเราช่วยตกแต่งพระกายนั้นเราจะอยู่เพื่อพระกายนั้นเราจะสนับสนุนพระกายนั้นเราจะมีสัดส่วนในการรับใช้ในพระกายนั้นอย่างรากในพระกายนั้นอยากจะหนุนใจคริสเตียนทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นั้นให้ตัดสินใจอยู่เพื่อคริสตจักรของพระเจ้ามีคอมมิตเมนต์มีการผูกพันตัวอย่าปฏิบัติต่อคริสตจักรของพระเจ้าเป็นเหมือนกับโรงภาพยนตร์มาดูหนังแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไม่มีอะไรคริสตจักรของพระเจ้าไม่ใช่โรงแรมแค่มานอนพักพอตื่นขึ้นมาก็ไม่ต้องทำเตียงแล้วก็ไม่ต้องทำอาหารลงเดินลงไปกินอาหารที่ภัตตาคารแล้วก็ออกจากภัตตาคารไปคริสตจักรของพระเจ้าเป็นเหมือนพระกายที่ทุกคนต้องผูกพันตัวช่วยเหลือกันรับใช้พระเจ้าอาเมนไหมครับแล้วเชื่อสิครับคริสเตียนทุกคนที่ปฏิบัติอย่างนั้นได้ผูกพันตัวและปฏิบัติตามคำสอนที่ผมสอนวันนี้นั้นรับรองเลยชีวิตของท่านนั้นจะอยู่เหนือเมฆชีวิตของท่านนั้นจะเต็มไปด้วยการอัศจรรย์ชีวิตของท่านนั้นจะเห็นพระคุณของพระเจ้าท่านเดินไปที่ไหนพระเจ้าจะนำหน้าท่านไปและจะมีทูตสวรรค์บังอยู่ท่านข้างหลังจะมีเสาเมฆเสาเพลิงเต็มท่านไปหมดเลยล้อมรอบท่านปกป้องท่านอยู่ตลอดเวลาท่านไปที่ไหนก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อาเมนไหมครับที่จริงพระคัมภีร์พูดนะคำนี้พระคัมภีร์บอกว่าคริสเตียนเมื่อตกลงไปในแม่น้ำก็จะไม่จมเมื่อเดินเข้าไปในลุยไฟก็จะไม่ไหม้พระเจ้าจะปกป้องเราแล้วพระเจ้าจะให้เรามีชีวิตอย่างอัศจรรย์ผมเชื่อเลยคริสเตียนหลายคนไม่เห็นพระพรเหล่านี้เพราะไม่ดำเนินชีวิตเพื่อคริสตจักรอาเมนไหมครับต้องผูกพันตัวให้เราอธิษฐานดีไหมครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตากรุณาคุณช่วยเหลือพวกเราทุกคนให้ตัดสินใจตายกับตัวเองและอยู่เพื่อคริสตจักรของพระเจ้าอย่างแท้จริงโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าให้คำสอนนี้นั้นหนุนจิตชูใจผู้ฟังทุกคนให้เขาตัดสินใจไปหาคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์และเริ่มผูกพันตัวในคริสตจักรนั้นให้เขารักพระนิเวศของพระองค์ให้เขารักพระกายของพระองค์และมีส่วนที่จะรับใช้ในพระกายของพระองค์เจ้าขอพระเจ้าเมตตาให้ยุคสุดท้ายนี้เห็นคริสตจักรที่มีสง่าราศีคริสตจักรที่สวยงามในสายพระเนตรของพระองค์นั้นเกิดขึ้นมาทั่วประเทศไทยทั่วประเทศลาวและทั่วโลกนี้มีคริสตจักรไทยลาวเกิดขึ้นมากมายทั่วโลกนี้ให้คนของพระองค์นั้นได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์จริงๆเราขอฝากพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนก่อนที่ผมจะปิดคำเทศนานั้นก็มีคำถามซึ่งเป็นคำถามที่สำคัญมากถ้าเผื่อท่านเผอิญเสียชีวิตในวันนี้ถ้าท่านไม่ได้อยู่ในโลกอีกต่อไปท่านรู้ไหมครับว่าไม่มีใครรู้ว่าเราจะอยู่วันพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าฝ่ายร่างกายวันหนึ่งพวกเราทุกคนก็ต้องตายไปจริงไหมครับถ้าเผื่อว่าบังเอิญท่านตายในวันนี้อยากจะถามว่าท่านมั่นใจไหมว่าท่านจะไปอยู่สวรรค์ท่านมั่นใจไหมว่าวิญญาณของท่านจะไปอยู่ในสวรรค์ณบัดนี้ถ้าท่านไม่มั่นใจผมมีข่าวดีจะบอกกับท่านว่าถ้าท่านต้อนรับพระเยซูเข้าไปในหัวใจของท่านถ้าท่านนั้นยอมกลับใจจากความบาปและเริ่มคืนดีกับพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลและต้อนรับพระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าและตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับท่านนั้นพระองค์จะรับท่านเข้ามาในครอบครัวของพระองค์และท่านจะเริ่มเป็นลูกของพระเจ้าและท่านจากโลกนี้ไปตอนอยู่ในโลกพระเจ้าจะอวยพรท่านแต่เมื่อท่านจากโลกนี้ไปนั้นท่านจะไปอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์กาลผมไม่อยากไปอยู่นรกตลอดนิรันดร์กาลผมอยากจะอยู่ในสวรรค์กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์กาลและพระเจ้ามีสิ่งที่ดีอยากจะหยิบยื่นให้ท่านในโลกนี้พระเจ้ามีแผนการที่ดีให้กับท่านเชื่อสิครับพระเจ้ารักท่านและพระเจ้าเป็นจริงอาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจให้พี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าที่ฟังคำสอนนี้นั้นรับเชื่อพระเยซูใครบ้างอยากจะไปสวรรค์เมื่อตายไปใครอยากไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นใครอยากไปสวรรค์ตอนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอาเมนไหมครับฮาเลลูยาให้อธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับถ้าท่านอยากไปสวรรค์กับผมอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอสารภาพบาปกลับใจจากความบาปณบัดนี้ลูกอยากคืนดีกับพระองค์พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และทรงชอบธรรมลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับลูกขอพระองค์เจ้าเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นจอมเจ้านายพระเยซูเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์ติดตามพระองค์จนถึงวันสุดท้ายขอบพระคุณพระองค์ที่ตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้กับลูกและให้ชีวิตใหม่กับลูกในพระนามพระเยซูอาเมนแล้วตบมือให้กับคนที่รับเชื่อพระเจ้าดีไหมครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA